Amabostean behin, hemen txe izaten da gurekin Imanol Epelde. Kaixo Imanol, egunon.
Egunon, doltza.
Zer moz gabiltza, ondo?
Ondo. Udo berrean sartu gehan honekin.
Bai, ez da. Zukere nabaritu alduzu.
Oendik ez, baina egite zen, bueno, pixkat epeltzen nahi da girua, eta ezkertzen bai. Ikze.
Bai, triste xamarra izan dut.
Bai, tepeletan guztago itzegan.
Tira, ba, bueno, Imanol, azkenekoz, hemen txegurekin egun zinenean, irrati nobelari amaiera eman zenion, txakurrak unutxik, azkenean, bai. Ez dakit, espero, edo uste baino luzexeagoa atera zen nobela kontu hori, baina, bueno, azkenean, hasiera eta bukaera izan zuela.
Bai. Bueno, ez dakit nobela izaten joritzen, baina kontakizuna mintzatzen.
Zerroa bai, ez?
Bai. Piska mutxu xegoa, baina bai. Eta guen gonele beste probatzeko
guguakien,
o asmoakien. Bai.
Hori galdetu behar nizun, ea gaurkorako ere nobela berriren bat hasi beharrote diguzun, edo zer duzun esku artean? Zezurekin bueno, edo zertarako prestatu behar duguk,
eh? Bueno, kontakizun batekin hasiko naiz, eta guen guan ba, bereizgarri bat izango bai. Aurrekoekiko. Ze gaurko kontakizuna bukatutakoan gero jarraipena izango, baino jarraipen hori zein izangoan erabakitzeko bidiak ba entzuliai eskeineko izkilo, orduan entzulia beak izango aukera nahi izango balu, ba bai. Historioaren jarraipena zein izan daiteken erabakitzeko.
Beraz, Eta entzuleak adi, ze badaki hortxe egoten direla, asteazkenero, zin asko, gure tarte hau entzuten, eta Imanol Epelderen ere oso gustora entzuten dutela, ba orain lanean jarri behar ditugula, pixka bat, beraz, entzuleak.
Bai, izango pixka tola interaktiboa, hori nahi dibitzen, ez? Kontakizun ez izatea bai. Nire okurtzeiten hori bakarrik, bizik eta, bueno, entzulean nahien eta guztuen araberako jarraipen nahi izatea ere bai.
Bueno.
Bueno, esperimentu txiki hau, probatuko dugu, martxan jarriko dugu,
vale.
Eta ia, zemun zatezen.
Oso ondo, ba, bueno, deia luzatuta beraz entzuleari adi entzun dezatela, ama bostean behin, Imanole kontatzen duena, zegero, bukaera edo segida, ematea zuen esku geratuko da.
Hori da.
Ba,
eta, bai,
esan,
bai.
Manol, esan.
Ez, kontatzen hasiko naizela.
Bai, hori da, ba, nahi duzunean esan behar nizun, gu bai. Jada belarriak prest, eta hoa izteko hementxe puntxu-puntxuan gaude, zuri emango dizugu, itza.
Hementxe ba, banator ba. Bueno, ez dakite jakingo dezuen, baina nire familia musikarela da. Deno dakigu familian instrumenture bat edo beste jotzen. Denok ikasi dugu musika irakurtzen eta batzuk ikusten ere bai. Bakarren batek ukitzen ere bai. Musika ez baita entzuten bakarrik. Musika ikusi ere egiten da eta ukitu. Probatu bestela etxien Beethoven jarreta. Gure familia musikarela izatearen erru guztia gure aitak du. Ez du inoiz gure aurrean instrumentu bat bakarrik jo. Ez du instrumenturi joa legila. Ez du inoiz ikasi instrumentu bat behar bezala jotzen, notarik behartu gabe jotzen, behintzatez. Ez du inoiz instrumentuaren notekin larrutan inoiz egitea lortu, baina beti maite izan du asko musika. Beti astindu izan dizkio barruak musikak, ikusi izan dugu kantu batekin edo bestearekin noizbait gure aita. Negarretan eta belaunikatuta musikaren oinetara unkituta. Amak ez du inoiz musikarekiko hainbeste sufrimentu eta sentimentu ametitu izan. Kantua amaituta errita egiten zio nahiteri. Esan ez, egunen batian bertan gehatuko zala bihotzekoa jota edo. Ez zela humanu hainbeste sufrimentu kantu bakar bategatik. Eta arrazoi zun, beti izaten zun arrazoi amak. Etzen normala aita horrela jartzea musikarekin. Aitak musika etzun entzuten, etzun ikusten, etzun ikutzen. Musikak entzuten ikusten eta ukitzen zuen gure aita. Menderatuta zeukan zeharo. Eta horrek ezin zezakeen bukaera honik izan. Txiki-txikitatik sartu zigun guri musika ikasteko zaletasuna. Batzutan asmatu egiten zuen, bestetan ez. Esan nahi dut, iruanai arrebetatik denok ikasi egula musika tresnare bat jotzen, baina ez dugu denok musika berdin maite edo berdin gorroto. Ni, Anaia Zarrena, musikari emana bizi naiz. Musikak ematen dit jaten, eto eman dit orain arte jaten, eta berak bizi nau. Eta beste bi anai arrebak, eskuzoneo jole apartak diren arren, musika nik bezain ongi dakiten arren irakurtzen. Etxeko piano zaharrari zu ematen bukatu zuten, aiteren histeria historikoaren aurrean. Ez dira, geroztik, bi anai arrebak gurasoen edo gure etxere itzuli. Eta pianoaren lekua organo merke batek okupatzen du orain, inor jotzen ez duen feriako organo merke takutre batek. Aitak instrumenturik ez zuela jotzen esan dut lehen, baina bueno, egi jare ez da hori, kantatu egiten zigulako asko. Ahotza zun berak musika tresna bakar, eta nahikoa, handik sortu zitzen niri ere musikarako zaletasuna, musikarekiko amodioa, tresnekin, musika tresnekin maite mintzeko joera pedofiloa. Musikak eman dizkit plazerik handienak, musika izan dut emazte, maitale eta amezgeizto, musika izan dut pasillo, musika zetazko minize, musika izan dut madarikazio gaur bezala. Samuel Barberren ari instrumenturako adagioa araginen jotzen. Ni eta beste mordozka bat. Ari instrumentua jotzen ari ginenak 41 ginelako. 8 biolin jole, 8 biola, eta beste 4 biolentxolu eta 4 kontrabaju. Egurrezko instrumentu egin berriz 8 lagun. 2 flauta, 2 oboe, 2 klarinete eta 2 fagote. Metalekin beste 8 lagun, 4 trompeta eta 4 trompa. Perkusioan 2 lagun timbalekin. Denera, entzun ondo, 48 lagun musika jotzen, Samuel Barberren ari instrumenturako adagioa jotzen, zuzendaria kontuan hartu gabe. Ez dakit ezagutzen duzuen Barberren pieza, opus 11. Unkigarria da oso eta milaka aldiz jo izan dudan arren, beti unkitu izan hau erraietaraino, airean sentitzeraino, aita bezala estaziatuta malkotan belauniko jartzeraino, eta hala ginen jotzen, pieza azita zegoen, ari ginen 20 biolin joleak, tartean ni, musika egiten, ikusten, ikutzen, biolek lastantzen gituzten bitartian eta tximbalek laguntzen, areto osua adi, notek harrapatuta, unkituta, bapatian, arkua lurrera erori zitzaidanean, eta arkuak lurra jotzen zueneko nota dezifrezinak areto guztia hartu zuenean. Akabo 60 lagunen alegina. Akabo areto guztiaren kontzentrazioa, akabo nere ohoreak, kantua bukatu arteko minutuak geldirik egun bilakatu zitzaizkian. Eskuak izoztu eta kantua bukatu zenean, aurkitik zutituta aretotik atera nintzen. Ara hor, nire historia eta duintasun guztiak segundu bakar batian pikutara aiziak eramanda Barberren 11. Adagio hura jotzen eginala arku erori zitzaielako nire biolinaren aurkua. Kaikuani, ze egin behar nun orain? Kontzertua amaitu arte itxaron eta zuzendariari barkamen eskatu. Etxera jun eta alo hartzeko 16 pastilla hartuta oheratu. Aretoko oholtzara atera eta barkamen eskatu publikoari. Nik ez dakit zein. Zirut zeizu ezue. Zein got. Bururatzen ezer. Beste ezer. Edo itxoin. Zuzendariari barkamen eskatu arte, edo etxera jun eta oheratu, edo aretoko holtzara atera eta barkamen eskatu publikoari. Zoltza.
Ba, hortxe beraz, entzulen zat aukera, Imanol.
Horre arte, bai.
Bueno,
ba... Horre arte, bai.
Beraz, historioarekin jarraitu ahal izateko, hiru aukera horiek proposatzen dituzuzuk.
Edo entzuleak eman nahi duen beste bakarren bat.
Uh-huh. Bueno, ba, ba, beraz, eten puntuak jarriko ditugu, Imanol?
Hori da, ama bost egun arte.
Eta gaurre ama bost, bueno, entzulei esango diegu, ba, ba pixka bat lentxeago, beraiek bai, bai, idatzi beharko dutela, ze bestela Imanol gizara joari demorarik ez diogu emango.
Beraz, azte honetan, azte dira la arte dola, baina
vale.
Matxan hartzeko la bi edo irugun.
Uh-huh. Vale, beraz, aste honetako ostiralera arteko epea utziko dugu, entzuleak ba animatu daitezela, beraiek zenolako segida eman nahi duten proposatzera eta hortik tiraka gaur 15. Imanol, histori honekin edo jarraipena emanez izango
du. Barber kantzontzilotan, ala jarri dut izena.
Barber kantzontzilotan. Oso ondo ba, ba, ba Imanol epelde, eskerrik asko. Ea ba, zer moduzko segide izaten duen, gaur 15 jakingo dugu.
Ia ba, ikusi gau, hemen txizango gau 15 egun barru dutza, bezarka dundi bat.
Bai, segion do bitartean, Imanol.
Ez dutzi.
Aio. Aur.